kun radio sagale americati radion sagale america utata kabega juma tat galgala ke sa salama wolaka jel kabega sa sadit meter bandi kuda sagal digre mission if so domito correct washington dc ra kada bersu saganta fan romo amajer kaba fagof dio da radio satellite nail satif internetin kanin saganta ken yordo fajirtan dagge fato taken jalla tamo akmolten jimata guran dala sadi barakumala maf kuda torba akalakop etiopia timmo amajji digdemija barakumala maf sagal kesu mesan kesan rani namodanditi
babaro tolen sora lake to duar rasanitima ho duar qamun kesa presidentin angola filanno presidentuma bi suni ittinde biu de bendro gomu jada yo kanadru gan soddo mi saddeti bi bulche ministeri ittes waran america imaltuf asia jira matoto duke sagtok
je qama fokkara kastan jedamu dan shekkamani oromia nanno matoto kibaf amararra kannen qabamani lenji harom sama fudatan kuma 11 ol galakisen jira jechura motuma ethiopia bexise jira hodud abodetti debina Ajajo hoggana olaanaa kan uggura imalaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraampiin labsamerraa kan ka'e imaltoonni daandii qilleensaa Itiyoophiyaatti karaatti deebisaman lakkoofsaan xiqqoo ta'uu dubbata. Hoogganaan daandii qilleensaa Itiyoophiyaa kun oduu keessatti itti deebina. Barataa dhiheenya kana yuunivarsiitii Adigiraatitti du'e ilaalchisee maatii isaa barattoota gamtaa barattootaatti dubbisuudhaan akkasumas immoo aangoota dubbisuu yaaluudhaan qophii addaa qindeessine qabnaa maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf sora.
Egi Yuunaayitid Isteet biyyi musliimaa torba keessa nama ofitti seenuu dhoowwattee asitti keessuma karaa yaa'u dhoowwattee asitti nami Itiyoophiyaa keessumattuu biyyooti ollaa Itiyoophiyaa lama rakkinni keessa jiran Suudaanii fi Somaaleen biyyi xuyyuur geejjiba Itiyoophiyaatti yaa'an keessaa tokko karaa yaa'itiin isaanii gara deemuu jirti nama hagamitti yaa'u dhoowwan yookaan ammoo nama hagamitti rakkinni akkana kan keessa jira. Tanirratti Henok Semmaa Egzeer itti gaafatamaa damee waajjir geejjiba xuyyuur Itiyoophiyaa Ameerikaa gama kaaba obbo Nigusuu Warquu dubbise namoota dhiyeessu.
Daandii qilleensaa Itiyoophiyaatti hojii geggeessaan damee Ameerikaa kaabaa obbo Nigusuu Warquu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin ajajji uggura imalaa Yuunaayitid Isteets irraa akkuma kennametti hoogganoota daandii qilleensaa Itiyoophiyaa Finfinnee jiran waliin dubbachuudhaan rakkoo imaltoota irra ga'u hanqisuudhaaf battaluma tarkaanfii fudhachuu isaanii dubbatan. Imaltoonni utuu bakka jiran irraa hin ka'in akka imala hin jalqabne taasisnee jirra ka jedhan obbo Nigusuu Warquu yeroo huggurri labsametti kanneen imala jalqabanii turan immoo gara bakka irraa dhufanitti deebisamuu isaanii dubbatanii jiru. Gara Yuunaayitid Isteets eegaa imala jalqabanii booda kanneen deebisaman lakkoofsaan meeqa akka ta'aniif biyyoota kamirraa akka ta'an gaafatamanii akkana jedhan obbo Nigusuun.
ቁጥራቸው በጣም ጥቂት በጣት የሚቆጠሩ መንገደኞች ናቸው ከየት ሀገር እንደመጡ የሚለውን ዝርዝር መግለጽ አስፈልጋይ አይመስለንም ግን በጣም
ለኮብሳኒ ኢማልቶታ ቁባን ለካማኒዳ ቢየሳ ድፈንሰጀዱ ኢፋጎቹን በርባችሳዳ ኢንሴን ገሩ አኩመንጀደ ኢማልቶኒ ጥኖ ዋሽንግተን ዳላሲ አካዴሚያን ታስፋማኒሩ kanneen hafanis immoo osoo deemsa hin eegaliin akka hafan gooneerra.
Imaltoonni karaatti deebisamuun kun hojii daandii qilleensaa Itiyoophiyaa fi galii isaa irratti dhiibbaa qabaate yoo ta'e gaafatamanii ennaa deebisan walumaa galatti imaltuu tokko yookaan lamarra ennaa huggurri imalaa kaayamu dhiibbaan inni qabaatu ni jiraata garuu biyyoota huggurri imalaa irra kaayame torba keessaa gara shaniifaa keessaa imaltoota hin qabnu dhiibbaansaa agana guddaa miti. Isaaniyyuu taanaan warri imalan jechuudha ennaa uggurri sun kaasamu deebi'anii imaluu danda'u jedhan obbo Nigusuu Warquu dhaabbatoonni imala qilleensaa hedduun namoonni imala isaanii jalaa uggurame akka tikeenni isaanii jalaan gubanne godhanii jiran namoonni sun yeroo fedhanitti yeroo ehama argatan akka ittiin imaluu danda'an taasisanii jiru daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa gama kanaan maal akka godhe hojii geggeessaan damee Ameerikaa kaabaa obbo Nigusuu Warquu akkana jedhu.
አየር መንገድም እንደዚሁ የደንበኞቹን ጥያቄዎች የጠየቁ እንደዚሁ መንገደኞች አሉ።
ዳንዲ ጥያርቻ አከሱማ ከንጋፊዴ ሰኒፍ ንጅሩ ኢመልቶኒኩን ባይ ኢንሳኒ ከንጋበተን Gedin sani guyasa aka gedderamuda. Gafa halli ayyamamu aka ettin demani kanjeduda. Sanas nigona.
Namoonni imalli isaanii huggurame biyyoota kamirraa akka ta'e hin dubbanne obbo Nugusuun kana dubbachuun asirratti barbaachisaa miti jedhani jiru.
Pirezidaantiin Angoolaa Joos Eduwaardoo Doos Saantoos ammallee irra deebi'ee filannoo pirezidaantummaa biyyisa irratti akka hin dorgomme mirkaneessee dubbate. Yoo kana pirezidaantiin kun duruu ganna 38 biyyi tana bulchaa ba'e dubbii tana immoo koro paartii isa irratti dubbate. Filannoon pirezidaantummaa Angoolaa silaa jii torbaan duubatti taate. Doos Saantoos ijaarsi ganna 74 barkum 1979 asitti isumatti biyyi tana harka qaba bulchuu jira. Afrikaan bulchoota hedduu bara hedduu bulchan hedduu qabdu keessa tokko isa Ikuwaatooriyaal Giinii Teedoore Obiyaangitti aaneetiin nami biyya ardii Afrikaa keessa biitattan kan hedduu bulchiisa lammeessu. Angoolaan biyyi zayitii badhaadhuun beekamtu dhaabii mirga ilmaan namaa ammoo qabeenyi kan haga guddaan pirezidaantii Doos Saantoos fi intaali isaatti Isaabel Doos Saantoositti harka qabaa jechuun gabaasii Forbes baase. Akka gabaas Forbesitti doolara biliyoon 3 miliyoon 200 qabdi. Intaltii Doos Saantoos tuniin dubartiin Afrikaa keessa qabeen hedduu qabaachuun beekamtu akka baruulee kanaatti intala Doos Saantoos taana. Tammaantan caqasuu jirtantuu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Iraan dhiyoo tanallee misaayil boolistikii tokkofti. Boolistikiin tun immi waraana kiiloomeetirii 10,000 hedduu irra ta'anii waliin hadhuu danda'anidha. Addunyaa inni hojjannuu jettee duraanuu irra walii galte. Pirezidaantiin Ameerikaa Iraan seera cabsitee jechuun adabuuf dhaadachaa ture. Har'a immoo akka gabaas gargaraatti bulchiinsi Ameerikaa Iraan adabuuf kurfoo jira. Bulchiinsi mootummaa Obaamaatii fi akka addunyaa faan itti wal gargaaranii akka nukleer hin hojjanne Iraan akka nukleer waraanaa hin hojjanne irratti walii galanii waan hedduun hubachiisanillee Iraan ammoo takkuma. Waraana yookaan immoo nukleer waraanaa hin hojjanne jecha falamaa baate. Ameerikaa keessatti jii kana keessatti akka lakkoofsii agarsiisutti nama 1,227 hujii argattaa tullee lakkoofsii nama hujii dhabeelleen harki tokkoof qabxii 8 dabala. Akka bulchiinsa Ameerikaatti bulchiinsa pirezidaantii Ameerikaa duriitti pirezidaantii Obaamaa jechuun waan seenaa hedduu keessatti arganii hin beekne nama qabxii 4 fi harki 8 qofatti hujii dhabe. Ameerikaa fi Jaappaan biyyi duruu walii jaalaat mootummaan fedham jijjiiramullee biyyootatti walii waan hedduu waliin qaban akka ministeerii ittis waraanaa Ameerikaa Jeems Maatis jedhutti Ameerikaa fi Jaappaan harka 100 waliin hojjetanii pirezidaantiin kun yoo Eeshiyaa keessa biyyoota akka Jaappaanii fi Kooriyaa dhaqee imaltuu biisuu ni dhaqetti akkan dubbate Ameerikaan waraana 1,028,500 Kooriyaa keessa qabdi. Jaappaan keessa ammoo 1,047,500 keessa qabdi. Waraana mootummaa Taalibaanii waraana mootummaa Taalibaaniitiif milishoota naannoo tana waladhuu jiran waraana mootummaa Taalibaan jarkaan dhaye ofirraa deebisuusa dubbate keessumatti waraan guyyaa sa'aatii 24 turre irratti. Dhumarratti ispoortiitti dabarra dorgommii waancaa Afrikaa tabarana 31 torbaan lamaan dura jalqabanii ammallee gaabonitti itti jiran biyyi 16 jalqabee ammaan tan lamatti waancaaf waltaaf kan moo'ame harqee keessa galee kan moo'amoo qiliixamaa dorgommii itti aanu korfoo jira. Gaanaan biyyi taphattuu jajjaboo qabaachuun beekamtu har'allee dheebuu galtee dorgommii tana itti turtullee ganni 30 caalaa takka waancaan arganne amma sadarkaa 8 bor taphatti. Ammaan tana Masrii fi Kaameruunitti waltaafi Masriin ganni torba waancaa Afrikaa moo'ate Afrikaa keessoota tokkeessoo jirti. Kaameruu fi Gaanaan ammoo marroo 4-4 moo'an. Masriin dorgommii AFCON tan irratti adabbiillee dabaleetiin goolii 8 galfatte. Kaameruun ta'a adabbii dabalte goolii 10 galfatte. Masriin bara 2006-2008 fi bara 2010 waluma faana dorgommii AFCON tan moo'ate. Kaameruun ammoo bara 2002 fi bara 2002. Dorgommii tana moo'ate sadarkaa fiifaan baaseen Masriin dandeettii kubbaa miilaatiin addunyaa keessa 35 Kaameruun ammoo 60 lammeessoo Kaameruun baran as geette jedhanii namni hedduun hin ilaalle wama taateef iyyuu Borgaanaaf Burkiinaa Faasootti waliin taphata. Iftaan ammoo Masrii fi Kaameruunitti taphata milkaa'a jennaan oduu namaaf qabatan.
Kadhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jeeqamaaf okkara kakaastan jedhamuudhaan shakkamanii Oromiyaa naannoo uummattoota kibbaaf Amaaraa irraa kanneen qabamanii leenjii haaromsamaa fudhatan 11,000 ol gadhiisuusaa sabaa imaan mootummaa gabaasee jira. Koongireesii Federaalaa Oromoo dabalee dhaabbatoonni mormitootaas kanarratti deebii kennan qabu. Gabaasa Iskindir Firee of deebii mormitootaa Tujubatu Qindeessee dhiyeessa.
Lakkoofsi irra jireessi garuu waaltaa leenjii xolaayii keessatti leenjifamanii kanneen gadhiisamanii shakkamtoota 5,605 kanneen ta'an waalta kana keessatti leenjii fudhachuun isaanii ibsameera. Sirna kanarratti kan argaman itti gaafatamaan waajjira koree giddu galeessaa OPDO obbo Bakir Shaallee gaaffii leenjifamtoonni kun kaasan sirrii ta'uu tuqaniiru. Mala isaan ittiin gaaffii kaasan garuu faallaa heeraa waan ta'eef leenjii kana akka hordofan taasifamuu dubbatan jechuun Iskindir Fireew gabaaseera. Kanneen gadhiisaman kana ilaalchisee garee mormitootaarraa yaada akka nuu kennaniif miseensa koree hojii raawwachiistuu Koongirasii Federaalawaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa haasofsiiseen jira. Kanneen hiikaman keessa miseensonni isaanii jiraatan yoo ta'e gaafadheen ture.
Eeyyee jiru jennee eegna baay'eedha. Nama achi ba'anii jiranullee arguudhaaf hin dandeenye garuu dhugama dubbachuudhaaf gara caalaatti baay'een isaanii kan hidhamanii miseensota keenya. Egaa kana warra gadhiifama kan keessa jiru jenneetu eegaa jirra. Amma bilbila eegaan jira. Waajjirallee oolee tan ammallee gara qeejaraatti waan hin dachaanee fi maqaa isaanii eenyufaa akka ta'an argachuudhaaf hin dandeenye.
Kanaan dura mootummaan namoota 9,800 ta'an gadhiisuu isaa beeksisee ture. Amma immoo kunoo kanneen gara 11,000 ol ta'an gadhiisuu isaati kan inni sabaa himaatiin labse. Walumaa galaga gara 20,000 kan mootummaan gadhiisamuu namoota ibse. Akka yaada keessanitti irra jireessi namoota hidhamanii gadhiisaniiru jettanii yaaddu?
Ammallee hin hafa irra jireessi hin gadhiifamne baay'eetu hafa baay'ee nama rakkisa. Nuyi kan eegaa jirru kana caalaa harka 2-3 kana caalaa nu kan hidhamanii jiranu kaleessuma illee kana kan isaan dubbataa jiranu namooti biraa kan galan jiru kan leenjifaman jiru jedhanii odeessaa waan jiranii fi nuyi biyya kana keessatti 50,000 ol hidhamaniiru jenneetu tilmaamaa waan jirruufi kan hiikamanii gara 20,000 ta'u. Amma kaleessa hiikneeta kan isaan jiran 11,352 waan ta'aniifi. Namoota muraasa amma nuyi hidhamaniiru jennee tilmaamnu gadi kan isaanii hiikamanii kanaaf baay'een isaanii ammallee hin hiikamne hidhaa keessa jiru jenneetu yaadaa jirra.
Mootummaan kan hafan hanga tokko yoo ta'anii warri mana hidhaa keessatti hafe dhimmi isaanii mana murtiitti ilaalama yookaan seera duratti dhiyaataa jedhee jira. Kan attamitti ilaaltu sin?
Dhugaa dubbachuudhaaf akka heera mootummaa biyya kanaatti namni hidhamee jedhu. Sa'aatii 48 gidduutti mana murtiitti dhiyaachuutu irra tureen kana waan hin taaneef haalli ittiin isaan adeemaa jiran kun siluma faallaa heera mootummaatiin waan ta'eef mana murtiitti dhiyaatu mana murtiitti yoo dhiyaatan illee haqa argatu jenneetu eegaa hin jirru. Maaliif namni ji'a 2-3 dhoksaatti hidhame. Maatiin utuu hin dubbisin dhukkubsatanii gidiramanii waan jiranuufi waanuma gaarii seeratti dhiyaatanii mana murtiitti dhiyaatanii haqa argatu jenneetu eegaa waan hin jirreefi dhugama dubbachuudhaafi waan akkanaa haaluma gaariidhaan raawwata jenneetu eegaa hin jirru. Baay'ee sodaa keenya gara fuuldura tiyyuu maayini namoota kana beelessanii eebossanii daarsanii. Gadi dhiisanii namummaadhaan ala gochuudhaaf yoo ta'e malee haqa argatu jenneetu eegaa hin jiru nuyi.
Mootummaan mormitoota waliin mareef gattaa'u akka barbaadu yeroo darbe ibsee ture. Hiikamuun namoota kanaa mareen sun akka milkaa'uuf bu'aa maalii qaba jettanii yaaddu?
Bu'aa qaba jennee eegaa hin jiru. Garuu yoo bu'aa qabaatee jedhe itti gammaduun keenya hin hafu. Dhugama dubbachuudhaaf biyya kana keessatti wanti gaariin dhufee jedhe. Wanti gaariin hojjetamee jennaan itti gammanna malee nuyi ittiin dallannu. Kuni aadaa keenyaa wajjinis amantaa keenyaa wajjinis waan adeemu malee waan gadhee yaaduun nu keessa hin jiru. Kana wajjiniin ilaalchisee namoota hiikanii mareedhaaf qophii qabna jedhanii yoo dubbatanii jedhanii dogoggoraniiru. Maaliif maree kana haal duree waan tokko tokko mijeessuudhaaf maree keessa hin seene namoota mari'achiisanuu hin filanne. Namoota taajjabanu hin filanne. Kanaaf gara fuulduraatti baay'ee rakkisaadha wanta kanaa kun kana abdachuun maaliif utuu galaana bira hin ga'in conceedhaan gammaduun baay'ee barbaachisaa miti. Garuu mootummaa kana bira haala kanaan dura argaa turreen hooggantoota Oromoo hidhaa utuu jiranu namoota Oromoo hidhaa utuu jiranu gidiraa utuu jiranu biyya ari'aa utuu jiranu waajjira keenya godinaalirraa jalqabee hanga. Gandaatti cufaa utuu jiranu, saamaa utuu jiranu, wanti gaariin illee hin dhufa yoo jennee yaadne baay'ee dogoggora ta'uudhaaf hin danda'anii. Garuu wanti gaariin yoo dhufee jedhee itti gammannee simanna jedhee san itti odeessuu barbaadan.
Miseensa koree hojii raawwachiiftuu Koongirasii Federaalawaa Oromoo Obbo Xurunee Gamtaa ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Isinis carraanaa kennitaniif baay'ee galatooma.
Ittaanaa durataan paartii Mayyaad Obbo Mulugeetaa Abbabaa gama isaaniin miseensota isaanii keessaa namni hiikame hin jiru jedhan. Durataan Samaayawi paartii Obbo Yeshawaas Asaffaas miseensota isaanii hidhaman keessaa hanga ammaatti nama hiikame jedhu hin dhageenye.
Kana gaajirtan raadiyoo sagalee Ameerikaati dhaggeeffatoota keenya dogoggora teknikaa uumameef dhiifama isin gaafannaa gara qophiittaa nutti ceena.
Durataan Samaayawi paartii Obbo Yeshawaas Asaffaas miseensota isaanii hidhaman keessaa hanga ammaatti nama hiikame jedhu hin dhageenye jedhu.
Iskaahuun isaa dirasi jedhawwan gabboo iyyaalli beetasaf gaasin xayyiq nazaa sawaj algaa.
Dhaggeeffatoota keenyaa qophii dura ture irraa dogoggora uumameen kan jalqabamedha. Kan Obbo Mulugeetaa Asaffaa jedhan miseensota hidhaman qabna haa ta'u malee amma ammaatti kan hiikaman hin jirani. Akkuma keessan sabaa himaarraa dhaga'uurraa darbee. Godinaaleef aanaalee gaafannee jirra. Kallattii mara jechuun kaaba kibba Oromiyaaf naannolee adda addaarraa waan adda ta'e waan dhageenye hin jiru. Miseensonni keenya hiikaman hin jiran jechuudhaan kan isaan dubbatan.
Marsaa lammataa kanaan kanneen gadhiisaman kun balleessaan isaanii salphaa ta'uun kan tuqame yoo ta'u lakkoofsi isaanii sirriitti kan hin beekamin immoo murtiitti dhiyaachuuf ka jiran ta'uun ibsameera. Labsii yeroo hatattamaan wal qabate kanneen hidhaman 20,000 ta'uu muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleny kana dura kan ibsan yoo ta'u mormitoonni immoo lakkoofsi kun sanaa ol ta'uu dubbatu.
Kana gaajjirtan as Waashingteen DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban Dabre Yuunivarsiitii Adigiraat keessatti lubbuun barataa tokko darbuusaa fi hanqina dhiheessii bishaanii ordofee barattoonni mormii dhageessisuun isaanii akkasumas immoo qabeenyaa yuunivarsiitichaarra miidhaa geessisuun isaanii kibxata darbe gabaasaa Maqalee irraa dhiyaateen dhiheessuun keenya ni yaadatama. Barataan du'e jedhame kun eenyu? Barattoonniif maatiin barataa kana maal jedhu? Gara jaallannittan isin deebisa.
Girmaay Gabruu Maqalee irraa akka gabaaseetti hanqina bishaanii mooraa Yuunivarsiitii Adigiraat keessatti baatilee 5-6 darban irraa kaasee hammaataa dhufe gamaaggamni barbaachisu gaggeeffamus namooti dhimmi ilaallatu irratti tarkaanfiin fudhatame akka hin jirre namoonni eenyummaan isaanii akka hin ibsamne barbaadan mooraa sana keessaa naa ibsanii jiru jedhee ture. Gama kaaniin immoo barataa maqaansaa gabaasa kana irratti hin ibsamne tokko Yuunivarsiitii Adigiraat kana keessaa du'uun gabaafameera. Waa'ee du'a barataa kanaa ibsa akka kennaniif yaaliin aangawoota mooraa sanaa argachuuf godhe akka milkaa'inis girmai gabase ture. Dumarratti sababa du'a barata kana kan ilalen presidenti kaunsili baratto ta katate barattu friyat marasa gafate debi laten.
Bergit yemuse tamari adlen. Honum gin yemuse tamari kanessaw chigir gabete yaza adlen. Tamari unde tamneme tedewulo.
Dugumatti baratan du'e nijira garu baratan du'e sun rakko kai sana wajjin kan walqabate miti. Barataan sun dhukkubsachuun isaanuuf bilbilame gara doormii deemne ambulaansiidhaan gara hospitaalaa geessine. Sana duras akka dhukkubsataa ture akka rakkoo baay'ee qabuuf kutaa galeellee akka hin baranne ijoolleen kutaasaaf doormii isaa nutti himanii jiran. Hatattamaan qabannee gara hospitaalaa deemnee turre garuu lubbuu isaa oolchuu hin dandeenye.
Sana booda reeffisaa miseensa kaawunsilii barattootaa tokko waliin gara maatii isaatti ergamee jette. Waa'ee mormii barattoota mooraa sana keessatti gaggeessaniifis sababaan isaa hanqina bishaanii ta'uu dubbatteetti.
Tamaariyochu tinish bizaatum nabaraachaw yoona boohaa chigir mitniyat xiyyaaqee aansistaw
nabar. Barattoonni sun xiqqoo baay'ina qabu turan rakkoo bishaaniirraan kan ka'e gaaffii kaasanii turan. Gaaffiin sun gara wanna hin barbaadamneetti deeme garuu bulchiinsi yuunivarsitichaaf qaamni bakka sana jiru itti bobba'ee akka dhimmisaa tasgabbaa'u taasisamee jira.
Mormii barattoota kanaan daawwitiin balbala kaafteeriyaa caccabee kan mana kitaabaas hangi tokko cabuusaa dubbatti. Sababaa kanaan barataan hidhames akka hin jirre ibsitee turte. Maraafuu barataan du'e kun eenyu jedhama? Barataa mooraa yuunivarsiitii Addigiraa keessaa tokko asoosiisee jira. Sodaa nageenyaaf jecha eenyummaansaa akka hin ibsamneef hin baramne waan na gaafateef sagaleesaa jijjiireen jira. Kan du'e barataa shuumii Lammaa Baqqalaa jedhama jedhee itti fufes.
Shuumii Lammaa baay'ee teekinooloojii barata waggaa tokko baadhu. Du'uun isaa amma torban roobii darbe argan. Guyyaa gaafa sana laayibrarii galee ture beektee mana kitaabaa jechuudha. Kanaan booda amma isaatii jaatti dubbiseet dhufeera feet sharaan boodee du'aa isaas. Halkan sana ni jedhan soogaa ganama sana argameetti saatii torbatti du'ee jedhanii ijoollee nuti jiraa ibsa kennaa turanii jechuudha.
Maaltu ajjeesee jedhu?
Kan jirri jedhamuudhaan kun dhukkuba duraanii duukaa ba'aa jedhanii akkuma isinittis beeksisanii turan akkasuma jedhani malee wanti jirri kan biraa wanti jirri himan hin jiru.
Isin garuu dhukkubanni qabu maal ta'uu beektu?
Dhukkubaa hagasitti ammaa kee amma akkasii nama jirtu qabaattu isaa wanta informishina qabu hin jiru irraas hin agarre.
Sababii dhukkuba isaatiin mana barumsaarraa baay'ee nafa?
Guyyaa tokko iyyuu mana barnootaarraa afiin hin beeku gurbaan kun erga gaafa dhufee barame dhufee qormaata jalqabeeti guyyaa tokko iyyuu dhukkubaaf afiin beeku eegsiin tokko illee itti galee hin beeku barnootaan baay'ee taasisee ture gurbaan jechuudha.
Barnootaan jabaadha.
Baay'ee jabaadha bakka bu'aa barattootaati kilaasii isaa keessatti jechuudha.
Shuumiin nama eessaati?
Oromiyaa naannawoo Finfinnee laga Xaafoo laga Daariidha.
Reeffasaa gara sanatti ergamuuf gaggeessuuf waan akkasiif carraa argataniittu?
Carraa tokko iyyuu hin arganne waan akkasii nuti ofirratti sodaannee yeroo sana bakka baay'ee gubataatti turree nu dhoksanii mana tolwaamnee waan inni fakkaatu uffata salaalla jennutti akkana wanti nu dhoksanii baasanii hospitaala gara Maqaleetti darbeera sanaan booddee maatii isaa fudhatameera nuun jedhanii garuu ammasitti wanta irra ga'ee baasanii hin jiru.
Rakkinni guddaan dallaa sana keessa jiru maalidha?
Siyaasaan wal qabatee rakkoo hedduu qabna gaa.
Siyaasa jechuun haala Oromiyaa keessaa waan wal qabate jechuu keeti?
Eeyyee haala sanaan wal qabate nutti fidaa jiru wanta jedhuudhaan wanta adda addaarraan ka'anii amma kun ijoollee kan keenya keessaa lama mataa jiraatii muummeen danda'a qabaniidhaan beektee raabshaa walitti qabatee as keessatti keessadhaan daawwitiin adda addaa jajjabee ture tokkoffaan jalqaba kan mutaa duruu sanaatiin wal qabateeti inni lammaffaan immoo bishaanis as keessatti badee ture kan dhugaatis ta'e kan dhiqannus ta'e yoo xiqqaate guyyaa sanitti bishaan malee turre.
Kun haaraadha moo irra daddabalame waan ta'udha?
Kun immoo erga yuunivarsiitii dhaabbii ijaaramuu isaa hangana naannoo gaazaamu torbaatti dhiyaateera amma kanuma keessatti waan mudataa tureedha.
Hiriiricha baatanii maal jettan?
Mucaan dhiyee kun sababa maaliitiin akka ture baruu qabna. Inni lammaffaan immoo bishaan dhugaatii erga ture akkas ta'e ni irraa tureera maaliiti rakkoon kun maaliin nuun furamu bishaan malee jiraachuu hin dandeenye jira ture. Kanaan booddee nu gaggeeffatanii dhuma deemaa nuun jedhani malee homaa wanti jedhu furmaata nuu kennan hin jiru. Ijoollee naannoo Oromiyaa irraa dhufanii fi Amaaraa irraa dhufanii kan gara balleessan hin jedhanii ijoollee kan keenya qabanii hidhanii jiru. Kan hin beeku lama shan immoo hin beeku torba kan jenna.
Maqaa isaanii nama beektu qabda?
Eeyyee hundumaa dhaaba gurguddoo Wallaggaa dha. Abdii eenyu akka jedhamu hin beeku barataa maatii waggaa sadaffaati Harargeedha. Ijoollee waggaa sadaffaa eebbaaf olmos eebbuma jala ga'aniiru. Ijoolleen kun barnootaan illee baay'ee xinnoodha. Amma qabanii hidhaa jiru hin dhayinaa arguu hin dandeenye. Eessatti akka jirru qaban bakka jirra akka jiran baruu hin dandeenye.
Naannoo maatiin barataa shuumii Lammaa Baqqalaa jiraatan iyyaafanne abbaasaa arganne jirra. Warri reeffa barataa shuumii gara manaatti fidan sun sababii nittiin du'e maal jedhanii sinitti manii gaaffii koo ture. Akkas jedhu obbo Lammaa Baqqalaa.
Yaa rukkubsatee du'e nuun jedhanga.
Mucaan dur dhukkubsataadha.
Ara mucaan dur fayyaa qaba. Nagaadha achi yoo gaanu biraa yoo deemnu fayyaa qaba.
Yeroo amma miita'eera sin biraa gara sanatti yeroo deemu.
Ergaa nu biraa deeme yaa'u ji'a sadaffaadha.
Barataa waggaa jalqabaati mini.
Isinii
bilbilee na dhukkubaa fayyaan koo rakkina qabaa waan akkas akkasii isiniin jedhee beekaa.
Hin jenne.
Reeffa isaa arguuf carraa argattaniittu.
Nuumoo. Hin arganne nuyi dhufnaan maramaramee dhufee nuun jedhanii yaa'u akkasumatti gaa awwaalan.
Reeffa ilaaluu fi carraa nuu kennaa jettanii gaafattaniittu.
Gaafannaani. Yaa'u dhukkubsatee du'ee mana hospitaalallee hin geejjinee marammarree hundumaa guunee wanta bukkiftan hin qabdanii akkasumatti saatiniin bukkisinaati awwaalan hin jedhani.
Yeroo isin awwaaltan sin bira jiru?
Hin jirani deeman isaan aduma san deebi'an.
Isana booda banuuf isin yaal?
Yaal.
Nama fide beettu?
Hin doonne egaa isaanii bilbila nuu kennan malee maqaa isaanii kana jedhanii nutti ninne. Bilbila nuu kenneetii kanaan gaafattanii raajii mana yaalaa nanni fidaan jedhe. Ergasii nuun dabwalanii yoo dabwaleefis bilbilan kaasanii nusi kanumaan callinnee amma wanta beeknu qabnu.
Dhammam dhukkubsatee du'e isiniin jedhan.
Duraan nagaa qabaa torbee tokko dhukkubsatee dhukkubsannaan sabalas geejjinee mana amantiilleen geejjinee achitti algaarraas lafa dha'ee mana yaalaa geejjinee achi keessatti du'ee. Jedhaniitu magaa kana nutti maniitu deebi'ani.
Ilma keessan meeqaffaadha?
Inni moo? Ilma duraati inni hangafa.
Dhukkubi isaa maaliidha isiniin jedhan?
Akka dhukkuba sammuu hin qabaa minaaminee dhangaasitti fayyaadha dhukkuba sammuu hin qabu michaani. Dhaloota isaatti nuu dhukkubsateen beeku fayyaadha.
Nama meeqaffi dareeffasa?
Dubara lama jedhanii dhiira lamaa fi tokko isaa astamaarii natti fakkaate.
Itu reeffan fidiin dura du'uu isaa dhageessaniittu sin?
Hin nageenye yaa'u reeffa karaa dhangaaniin nuu dabwalan. Dhufaa jirraa dhukkubni isaan dhukkubsatee jiraa. Fidaa jirraa manaatiin galchineeti dadhabee nuun jedhani.
Eessatti awwaaltan?
Dirree sokorruu an jedhani taabonni addisii bahe tokko hin jira. Waraddaan keenya sandaafa jechuudha.
Obbo Lammaa Baqqalaa gaddarra teessanii na dubbisuu keessanii fi hedduu galatoomaa waaqayyo siniinis maatii keessanii isaa jajjabeessu. Odeeffannoo duraan pireezidaantiin kaawunsilii barattootaa laattee waliin inni maatii fi barataan jedhu. Waan wal faallessu waan qabaniif deebiseen gara barattuu Firiyaat Mirreessaatti bilbile bilbila harka ishee irratti deddeebisee yaaleen kaaftu dhumarratti namni kaasan isheen yeroo ammaa laayibrarii yookaan mana kitaabaa keessaa dubbisaa waan jirtuuf daqiiqaa 30 booda deebisii bilbilii naan jedhan deebisee yaalus hin kaasan. Yuunivarsiitii Addigiraa keessatti itti gaafatamaa kutaa quunnamtii ummataa akka ta'an obbo Yohaannis bilbila harka isaanii irratti argadheen ergan dhimma koo itti himee booda amma walga'iif daseen jira deebisiinaa bilbili jechuun beellama sa'aatii naa kennan deebisee yaalee garuun kaasan oduu gabaasaan keenya Girmaay Gabruus na beellamanii bilbila kaasuu didanii jechuun gabaasuunsaa ni yaadatama. Itti fufee yaale pireezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Ziyaad Nagaash bilbila harka isaanii irratti argadhee waa'ee du'a barataa shuumii Lammaa Baqqalaa akka isaan ibsanaa kennan gaafannaan kaawunsiliin barattootaa akka taate barattuu Firiyaat Mirreessaa ibsisheen sinii laattee hin turre jedhanii na gaafatan. Garuu kan isheen dubbattuu fi kan barattoonni jedhaniif kan maatii waan wal faallessuun qabaa kanaafan gaafadheen jedheen. Isaanis deebinaa kennanii kanaan ala ibsa addaan qabnu jedhan. Garuu barattoota doormii sa'aatu dubbiste wayya ture. Hospitaala geeffamee qorannaan irratti gaggeeffamee jira. Reeffis maatiif geessame isaanis nu galateeffataniiru jedhu Dr. Ziyaad. Garuu barataa shuumiin eessatti du'een jedheen doormii yookaan kutaa ciisicha isaa keessatti jedhan. Halkan rafee sagalee wayii dhageessisee jedhan. Isa kanas ijoollee doormii isaatu beeka. Ituu isaanii bilbiltee caalaatti odeeffannoo argattaa jedhan irra deebi'anii. Maraafuu kan barattuu Firiyaat jette sirriidha galatoom jedhanii bilbila cufan. Hakiimiin sababa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya kun gabaabina yerootiif hin xumuramne guutummaa isaa sagantaa keenyattaa nutti gaafa wita takadi esinu tawusin beksisna.